Но когда люди у него начали спрашивать о компенсации вкладов, то он ничего конкретного и внятного не мог сказать. То есть, как бы там официально не говорилось о том, что у нас процветающая экономика, компенсации вкладов людям уже не видать. А ведь это могло бы иметь положительные последствия для экономики, потому что если людям отдать деньги, то они потом их вернут через покупку товаров, но никого, видимо, это не интересует. И продолжаются пустые разговоры о том, что у нас все благополучно, что у нас прекрасная жизнь.
Шановні слухачі, нагадаємо, телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для СМС-повідомлення у код країни 375, далі 293-912-224. Телефонуйте і пишіть, діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо Свобода.
Огляд ваших дзвінків за проминулий тиждень підрихтував Ягор Майорчик. Ви на хвилях Радіо Свобода, і наш ефір протягує Вольна студія. Четвертого червня у Новоградской средней школе номер 1 отчинился музей Бориса Кита. Кому належит идея ушанования славутого земляка? Чему у музейной экспозиции не адлюстрованная выкладчицкая деятельность Кита подчас Другой Всесветной войны? Тиможа у сучасной Беларуси ожыццявіцца мара навукоўца об створении национального университета. Про гэта да іншае Міхась Скобла гутарыць з біёграфам Бориса Кіта, пісьменніцаю Лідзіяй Савік.
Спадарыня Лідзія, ўсё ж такі прыжыццёвы музей у нас у Беларусі справа нязвыклая. Хто тут праявіў ініцыятыву і хто канкрэтна спрычыніўся да стварэння музею Бориса Кіта у Наваградку?
Однозначно вызначыць, хто першы выказаў такую ідэю, вельмі цяжка, таму што гэта, як кажуць, нейкая калектыўная такая была ідэя. Гэта і мясцовыя ўлады, якія абралі Бориса Кіта ганаровым грамадзянінам горада Наваградка, унеслі яго ў кнігу славутых людзей Наваградка. Але як бы канкрэтна аформілася гэта ідэя гады 2-3 таму назад, калі ў Наваградку была зроблена на той школе, якую будаваў, дзе працаваў Борис Владимирович як настаўнік і дырэктар, гэта першая Наваградская школа, была ўстаноўлена мемарыяльная дошка Бориса Кіта. І потым неяк само па сабе ўзнікла пытанне, куды ж дзяваць многія экспанаты, якія ён ужо паспеў перадаць, а перадаваў ён пачынаў перадаваць ён у 90-е годы праз наше міністэрства замежных справ менавіта для Наваградка. Ён вельмі любіў гэты горад.
На адкрыцці музею неаднойчы гучала імя Валерія Казакова, нашага суайчынніка, які цяпер жыве і працуе ў Маскве. Гаварылася пра тое, што менавіта ён дапамог фінансава ў стварэнні музею. Што падштурхнула гэтага чалавека на гэткую дабрачыннасць?
Па-першае, калі ён па рэкамендацыі Ірыны Міхайлавны Быкавай пазнаёміўся, ну, раней ён быў знаёмы з Быкавым, з Ірынай Міхайлавнай. І калі ён паехаў у Франкфурт, пазнаёміўся з Барысам Кітам, відаць, вот Борис Кіт так уздзейнічае на ўсіх літаральна людзей, хто з ім сустракаецца, вот нейкім такім чынам, што з ім вельмі заўсёды лёгка, вельмі проста. І вот некалі такая вот узнікла ў іх размова. Борис Владимирович сказаў, што быццам ёсць там такая вот ідэя і ў Наваградку, і вот у нашых творчых людзей зрабіць хоць нейкі невялікі музей Бориса Кіта при жыцці. Все-таки ён так обмолвився, як кажуть по-руску. Але Валерий Миколаевич Казаков вельми так серйозно сприйняв гэту ідею. Ну і ён перший був спонсором, покинувши невелику суму грошей, якая і посадзейнічала тому, що ми змогли вот ажыццявіць гэту ідею.
А тепер, спадарыня Лідія, давайте послухаем голоси з Наваградку. Про своє ураження говорить редактор краєзнавчого часопису «Лідський летописець» Станіслав Судні.
чалавек.
Першае ўражанне гэта тое, што такія асобы, як Барыс Кіт, цэментуюць нашу нацыю. На імпрэзе выступаюць прадстаўнікі ўлады, прадстаўнікі Саюза беларускіх пісьменнікаў, прысутнічаюць сябры грамадскіх арганізацый, таварыства беларускай мовы, беларускага народнага фронту, і ўсім тут ёсць месца.
Гэта быў Станіслаў Суднік, а ў дырэктаркі Наваградскай першай школы Людмілы Пелудзь я спытаўся, ці ведаюць вучні, хто такі Барыс Кіт.
Яны ведаюць, хто такі Барыс Кіт. Дзеці праглядзелі ў дзень касманаўтыкі фільмы пра кіта. У нас у музейным пакоі ёсць такія фільмы. Беседы прайшлі па класах, гутаркі па класах пра Барыса Кіта. І сёння дзеці ведаюць, хто такі Барыс Кіт. Вучоны, асветнік, ганаровы грамадзянін Наваградчыны. Дзеці ведаюць гэта, і таму яны ганарацца. Гэта ж гонар для школы, што дзеці вучацца ў той школе, дзе працаваў вялікі сусветны вучоны.
Гэта была Людміла Пелудзь, дырэктарка школы ў Наваградку, дзе адчыніўся музей Барыса Кіта. А наступнае маё пытанне ізноў да Лідзіі Савік. Спадарня Лідзія, музей гэта як бы энцыклапедыя жыцця чалавека, якая, на маю думку, мусіць быць не фрагментарнай. Але чамусьці ў музейнай экспазіцыі ні слова пра дзейнасць Кіта з 41 па 44 гады, а ён жа тады быў дырэктарам беларускай гімназіі ў Маладзечне, дырэктарам такой жа гімназіі ў Паставах, узначальваў гандлёвы інстытут у тым жа Маладзечне. Пра ўсё гэта ёсць звесткі ў вашых кнігах «Вяртанне» і «Космас беларуса». Чаму ж названыя факты выпалі з экспазіцыі?
Справа ў тым, што такіх нейкіх дакументаў пра гэту дзейнасць Барыса Кіта як бы не зафіксавана, былі толькі даведкі пра тое, што ён пры немцах сидзеў у турме ў глыбокім, у яго была такая даведка, калі ён эмігрыраваў, гэта якраз яму дапамагло аднаму з першых беларусаў эмігрантаў трапіць з Злучаныя Штаты Амерыкі. Але ёсць вельмі шмат людзей, якія ў той час вучыліся ў гэтых навучальных установах і ў глыбокім, і ў Паставах, і ў Маладзечне. І калі ў 93-м годзе Барыс Владзімірович першы раз прыехаў на Беларусь, то усе вучні, якія пра гэта даведаліся з Паставаў, з глыбокага, і наогул усе знаёмыя, якія яго ведалі, і яго вучні, вот, дапусім, такія выдатныя нашы дзеячы, як прафесар медыцыны Пётр Маркавіч Кузюковіч, як выдатны наш мастак Кастусь Харашэвіч, і многія іншыя, тады яшчэ быў жывы Геннадзь Карпенка, ён быў мэрам Маладзечна, менавіта ён арганізаваў вялікую сустрэчу, і туды злецелася, з'ехала столькі вучняў, якія якраз падчас вайны вучыліся ў гэтых навучальных установах Барыса Кіта, асабліва ў гэтым гандлёвым інстытуце ў Маладзечна, бо ён дапамагаў і выратоўваў вучняў ад вывазу немцаў у Германію. Ён зрабіў вельмі вялікую справу ў гэтым сэнсе.
Скажыце, вот пасля такой яго актыўнай дзейнасці на школьнай ніве падчас нямецкай акупацыі, што б магло чакаць Кіта ў Савецкім Саюзе, калі б ён у 44-м годзе не выехаў на Захад?
Па пастанове савецкай улады, калі падчас вайны працавалі школы і працавалі нашы настаўнікі, то гэта лічылася калабарацыяй, супрацоўніцтвам з немцамі. Барыс Кіт, не гледзячы на ўсё гэта, ратуючы моладзь ад вывозу Германію, дапамагаючы ёй набыць нейкую спецыяльнасць, ён ўсё-такі працаваў. То па савецкіх законах, калі б ён тут застаўся і не выехаў на эміграцыю, то, канешна, б ён трапіў у ГУЛАГ. І невядома, ці застаўся б ён наогул жывым.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Пра асобу Барыса Кіта і адчынены ў Наваградку ягоны музей Міхась Скобла гутарыць з біёграфам навукоўца Лідзіяй Савік.
Спадарня Лідзія, прызнаюся шчыра, мяне на адкрыцці музею здзівіла гэткая рэч. Грошы на музей адшукаліся ў Маскве, хоць і ў нашага суайчынніка. Прычым на іх быў адрамантаваны цэлы паверх школы, якая, на жаль, у другой палове 90-х гадоў стала расейскамоўнай, хоць перад гэтым у яе быў статус беларускамоўнай. І вось пасля гэтага ўсяго на адкрыцці музею выступаюць начальнікі Наваградскага раённага аддзела аддзела адукацыі і ідэалагічнага аддзела і гавораць пра заклапочанасць дзяржавы нацыянальнай культурай. Вас гэта не збянтэжыла?
Канешне, збянтэжыла. Відаць жа, у нас у Беларусі ўсім вядома агульная ўстаноўка, адкуль гэта ўсё ідзе, куды гэта прывядзе, гэта невядома. І таму вот тое, што адчыняецца музей Барыса Кіта, тое, што ён столькі гадоў не будучы на бацькаўшчыны, валодаючы многімі еўрапейскімі мовамі, так цудоўна гаворыць па-беларускі, і прывітанне на адкрыццё музея прыслаў па-беларуску. Вы разумееце, гэта ж натхняе і школьнікаў, якія там прысутнічалі, і настаўнікаў ведаць сваю мову і нейкім чынам захоўваць яе, не гледзячы на тое, што ідзе зверху. А зверху нам вядома, што ідзе, калі вярхоўныя ўлады не гавораць па-беларуску ці наогул ставяцца вельмі пагардліва да роднай мовы, ну так многія чыноўнікі, баючыся застацца без працы, яны вымушаны, так сказаць, па-руску кажуць, падражаць вярхоўнаму начальству.
Спадарня Лідія, музей Барыса Кіта з'явіўся, як мы ўжо гаварылі, дзякуючы дапамозе мецэната Валерія Казакова. І тут я хацеў бы прыгадаць адзін факт. Здаецца, у 1996 годзе я атрымаў з США ад пісьменніка Масея Сяднёва ягоную кнігу пад назвай «Роман Корзюк». Твор пра рэпрэсіі 30-х гадоў, пра працэсы над нацдэмамі. І кніга тая выйшла ў свет дзякуючы Барысу Кіту. Атрымліваецца, Кіт не толькі славуты навуковец, не толькі доктар філазофіі ў галіне матэматыкі, але яшчэ і сам мецэнат, так?
Справа ў тым, што Барыс Владзімович, трапіўшы ў Злучаныя Штаты Амерыкі, вельмі хутка вот трапіў у амерыканскае касмічнае даследаванне і, безумоўна, меў магчымасць дапамагаць многім сваім суайчыннікам і дапамагаў. Ён жа адзін з першых быў арганізатарам беларускай суполкі ў горадзе Саут-Рывер, куды ён першы прыехаў і потым дапамагаў усім астатнім, у тым ліку і Масею Сіднёму, Юрку Відзьбічу, многім іншым пісьменнікам прыехаць сюды, уладкавацца. Ён дапамагаў радыё ў Аўстраліі, ў горадзе Перці, калі пачало працаваць там беларускае радыё, ён там таксама быў спонсарам, дапамагаў ім. Ён заснаваў прэмію Барыса Кіта. І 8 чалавек нашых творчых людзей атрымалі прэмію Барыса Кіта. Та найперш такі вядомы наш паэт Алег Мінкін, які жыве ў Вільні, журналіст Валер Каліновскі, гэта Вольга Іпатава, якая напісала аповесць пра Барыса Кіта. Гэта выдатны наш паэт Сергей Іванович Законнікаў, які выдатную паэму напісаў пра Барыса Кіта. Радзім Гарэцкі, даследчык Адам Мальдзіс, Владзімір Арлоў. Далей ён дапамог Святлане Кошур, загадчыцы музея ў Карэлічах, выдаць кнігу пра славутых людзей Карэліч.
А цяпер самы час, думаю, пачуць самога Барыса Кіта. І я патэлефанаваў у Нямецчыну, Франкфурт на Майне, з такім пытаннем. Спадар Барыс, на адкрыцці музея ў Наваградку гучалі прапановы, каб ваш музей неўзабаве пашырыўся. У сувязі з гэтым, ці мяркуеце вы заняцца пастаўкамі экспанатаў у музей у Наваградку?
Буду рабіць все, што магчыма. У мяне вельмі шмат яшчэ экспанатаў ёсць арыгінальных. 3 ліпеня прыедзе адзін мастак і займаецца гэта всім. Я яму дам вельмі шмат экспанатаў. Я ёсць акадэмік Міжнароднай акадэміі астранаўтыкі. Дык прышлю арыгінальны дыплом на лацінскай мове. Золотая медаль Гармана Оберта і Бернарда Брауна Нямеччыны. Дык все пашлю в Наваградак.
Падчас адкрыцця музея яшчэ гучалі спадзяванні, што на сваё стагоддзе, якое будзе праз 1.5 гады, вы ўсё ж прыедзеце ў Наваградак і адсвяткуеце свой юбілей са сваімі суайчыннікамі. Ці прыедзеце ўсё ж?
Спадзяюся, добрыя навіны мяне падтрымаюць, мае здароўе, і тады напэўна прыеду.
Дзякую спадару Барысу Кіту, які быў з намі на сувязі з Франкфурту на Майне. А зараз мы вяртаемся ў студыю і працягваем гутарку з Лідзіяй Савік.
Адна з няздзейсненых мараў Барыса Кіта – Нацыянальны універсітэт у Беларусі, філію якога ён, дарэчы, планаваў адкрыць і ў Наваградку. Як вы лічыце, калі гэта можа адбыцца?
Барыс Владзімович, дзеля гэтай ідэі са сваім адвакатам ён напісаў сотні пісем па ўсіму свету, разаслаў у пошуках спонсараў, якія б маглі дапамагчы ў ажыццяўленні гэтай ідэі. Але, як ён сказаў, змянілася ўлада, і я больш на Беларусь не паехаў. Калі такое стаўленне да мовы, да сваёй гісторыі, да нашай культуры, то як тут можна гэта ажыццявіць? Але мы думаем, што ўсё-такі гэта ідэя з цягам часу ажыццявіцца, хоць патрошкі. Мы еўрапейская краіна, і ідэі, якія прынёс Барыс Владзімович з вольнага свету, яны будуць у нас ажыццёўлены. Я ў гэта свята веру.
На хвалях свободы выслухали передачу «Вольная студия». Гостей Михася Скоблы была Лидия Савик, биограф Бориса Кита и одна из инициаторов створения ягонага музею у Новаградку.